Její kostýmy znáte z celé řady filmů. Namátkou například Lidice, Habermanův mlýn, Postrniště Bos, Milada nebo seriál Pustina. Kostýmní výtvarnice, kurátorka a pedagožka Simona Rybáková se věnovala a zejména teď převážně věnuje divadelním kostýmům. Hojně spolupracuje s Národním divadlem, takže nás vzala do ateliéru a dílen Národního divadla na Vinohradské třídě. Provedla nás velkou částí tohoto krásného areálu, kde vznikají kostýmy a další věci do inscenací.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Takže to je vlastně jakoby několik místností a v každé té místnosti se dělá něco jiného.
Ano, tady jsou jako tři dámské dílny, jste viděl jednu, tady je druhá, tady právě největší, tady u mě jsou i vlastně modistky, které spolupracují na těch věcech, takže...
Tak tady vlastně řešíme boty. Dohadují se všechny boty ke kostýmu, aby tady každý vlastně herec k tomu kostýmu, který si já dal dělná.
Takže využíváte všechna oddělení.
Ano.
Takže vy vlastně ten návrh nakreslíte,
připravím.
A pak připravíte.
A já mám vlastně takhle desky s návrhama, tady je předám a tam dole je asistent nebo... říct produční, který má na starost celou tu inscenaci a vlastně s ním to tady celý vyrábíme.
Jak to dlouho trvá od té vaší realizace vlastně po tu výrobu potom?
Tak většinou třeba my tu inscenaci předáváme třeba rok dopředu, vymýšlíme ještě dřív, to třeba se dovím, že to budu dělat třeba 2 roky, potom rok a půl předtím vlastně děláme koncepci, vymýšlíme ji rok a předáváme vlastně sem do dílny, aby věděli, kolik toho budou dělat, kolik kostýmů, jak budou náročný, jaký materiály. Potom vlastně to tak rok trvá.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jenom tady nakoukneme tady s panem fotografem.
Takže teď jsme vlastně v takové vzorkovně.
Teď jsme ve skladu látek.
Ve skladu látek.
Já samozřejmě mám, nebo divadlo požaduje, aby jsme využívali ten sklad. Ale samozřejmě já potom mám všechny návrhy a chodím do těch obchodů nebo do těch míst, který mají ten materiál, který já potřebuji. Takže sbírám na všech možných místech.
Takže to není tak, že to tady odsud všechno
seberete. Tady je třeba, vidíte, že tady je třeba tyl, tak když potřebuji tyl, tak ho vyberu tady, že se nemusí kupovat, že tady už nějaká zásoba je, ale úplně další specifické věci, když potřebuji, tak samozřejmě to musím hledat někde jinde.
Takže abych to trochu popsala, vy máte vlastně desky k nějaké, k nějakému projektu.
Třeba opera Platé, to je ta, na který budeme spolupracovat teďka s Národním divadlem. Tam mám všechny návrhy a vlastně přijdu sem, my tu inscenaci celou předáme, já ji vlastně předám provoznímu, který udělá ke každému tomu návrhu rozpis, kolik ten kostým, jaký materiály jsou potřeba, kolik, jaký budou boty, jaký budou paruky, kolik to bude stát a tak dále. Každý ten vlastně návrh dostane takový svůj, jako takovou svoji stránku a začínáme na té realizaci. Pak se rozhodějí vlastně ty počty těch kostýmů do těch dílen, jsou tady 3 pánský, 3 dámský, to znamená, že když třeba teď jsme dělali Rusalku, byl sbor 70 členy, 35 dám, 35 pánů, tak se to rozdělí, aby do každý ty dílny šlo poměr určitý, takže třeba každá ta dílna dělá 7 až 10 třeba kostýmů.
Ty kostýmy navrhujete v počítači nebo kreslíte ručně?
Já dělám takovou jako kombinaci, dřív jsem dělala hodně, že jsem kreslila, dělala jsem takový různý koláže, dneska v podstatě mám iPad, dělám vlastně způsobem stejným, akorát je to v tom iPadu, že vlastně ty fotky už si tam dávám do různých koláží, těch si stavím třeba ten návrh a potom ho dokresluju nebo nějak upravuju. Takže vlastně to mi dává dneska už tu možnost, že můžu jet vlakem, můžu jet kamkoliv a vlastně v tom iPadu si tam všechno udělám. To jsem dřív neměla, byla jsem třeba vázaná doma ke stolu, ke spoustu knížek, xeroxových kopií, pastelek, barev, tužek a tak dále. Tak tahle výhoda je teďka, že to všechno v tom jednom iPadu a využívám to.
V jaké fázi už si mohou herci, zpěváci a všichni ti, kteří na tom jevišti budou ty vaše kostýmy oblast? Rusalku jste dělala se skútry, se kterými spolupracujete už po několikáté. Jakým způsobem třeba komunikujete právě s těmi režiséry u toho divadla? Jestli vám do toho hodně mluví takzvaně, anebo jestli vám nechávají volnou ruku?
Já jsem vlastně už teď trošku ustálená na 3 vlastně režisérech. Jedny jsou skutři, s kterými dělám pravidelně vlastně 2 inscenace, 2 až 3 za rok, protože oni mě vždycky, jakmile dostanou tu nabídku, okamžitě teda osloví, takže vím třeba dopředu 2 roky, že budem tu věc dělat. Pak dělám si svým mužem Šimonem Cabanem,
který většinou má tu nevýhodu, že přichází s nabídkou hodně pozdě, takže mi do toho trochu hodí vidle v tom časovém harmonogramu. A pak teď dělám vlastně s mladou režisérkou Aminatou Kejtou, s kterou jsme dělali dvě věci v Brně a budeme taky dělat další věc příští rok v Ostravě. Takže to jsou tři mý teďka režisér, který jako to, já to už to teď nerozšiřuju tolik, protože víc ani nestíhám.
Simona Rybáková nás vzala také do skladu rekvizit, který je doslova narvaný po strop vším možným, co se divadlu může hodit.
Dobrý den.
Pan Koutecký je tady vrchní rekvizitář a vládce tohohle z toho neuvěřitelného světa.
To je krásný svět. Takže tady se najde všechno prakticky.
Tady se najde všechno, co není, co není kostým, rekvizita, kterou využívají rekvizitáři, ale my tady třeba často jdeme pro nějaký takový specifický.
Je to největší sklad divadelní rekvizit v Evropě. On to říkal David Radov,
jo,
dělal ve všech evropských divadlech.
Mm-hmm. No takže co tady všechno najdem? Všechno, tady, na co si vzpomenu?
Tady najdeme všechny rekvizity, ale ty, který třeba
peníze potřebuji. Mám taky, no.
Peníze máte, no, tady tisknete.
Co já potřebuju, tak třeba kabelky.
Ano. Knihy, kabelky, obrazy, všechno. Květiny,
koruny,
o, těch je, ježiš, to je krása. Kabelky nám ukažte.
Jdete po kabelkách.
No ne, jdeme po kabelkách.
To, co patří ke kostýmům, co tady hledá u vás kostýmní výtvarní?
Ty hledají většinou kabelky, brejle a podobné
věci. A ty jsou kde?
No brejle jsou tam.
Jsou tady teda hodně úzké chodbičky.
Tady jsou brejle.
Takže třeba, když potřebuji dobový brejle, tak tady hledám.
Jasně.
Ty kostýmy sluneční.
Takže vy máte i v sekci brýle, máte všechno popsáno tak, aby ten výtvarník našel přesně to, co hledá?
No, tady když se třeba zeptá, brýle svářické.
Vějíře třeba ty kostýmy.
Brýle atypické.
A tmavé, atypické, jasně.
Máme speciální cvikry.
To je úžasný.
Takže tady třeba, když nejdřív, já jdu vždycky nejdřív sem a když to nenajdu tady, tak to musíme koupit nebo vyrobit.
Aby jsme se ještě dostali k té další části vaší práce, tak je to hodně film.
Aha.
Vy jste spolupracovala se spoustou režisérů na spoustě filmech, máte dokonce dva České lvy za Tři bratry a za Miladu, jestli se nepletu, pár nominací, různých dalších cen, nebudu to všechno vyjmenovávat. Doteď jsme se bavili o těch přípravách divadelních, tak jakým způsobem se pro vás liší ta práce k tomu filmu?
Já jsem teď úplně shodou okolností právě byla na konferenci v Los Angeles, která byla věnovaná filmovému kostýmu i divadelnímu kostýmu. A vlastně ten můj příspěvek se přesně věnoval tomuhle, tomu, co pro mě znamená práce pro film a pro divadlo. A vlastně jsem si uvědomila, že čím jsem starší, tím víc se radši realizuju v divadle, kde sice je mnohem méně peněz, mnohem méně těch pracovních podmínek, nějakého takového komfortu, luxusu, ale jste tam prostě přece jenom pořád víc kreativnější a svobodnější. U filmu přesně ten opak, pokud je to třeba větší produkce a skončila zrovna film pro Netflix, tak to jsou jako bezvadný, jak finanční, tak i produkční podmínky, je tam servis, máte k dispozici auto s řidičem, potřebujete někam dojet, všecko tam je, ale zároveň vlastně nad váma je spousta dalších jakoby supervisorů, který do té věci jakoby mluvějí, i případně do vaší, včetně herců, producentů a tak dále. Takže ta svoboda tam je, dá se říct, víc omezená. Pro mě je to zajímavý, protože to zase potkání s nějakou super profesionalitou, ale vlastně čím dál tím víc vlastně tendu k tomu divadlu. A k tomu vlastně se mi teď přidala vlastně škola, učení na Umprum, kde jsem vlastně od října a tam vidím třeba pro mě velký smysl v komunikaci se studentama, vlastně v rozvíjení jejich kreativního potenciálu. Umprum je moje alma mater, takže mám pocit, že bych té škole měla vrátit třeba něco, co dala mě.
Vy tam vlastně vedete ateliér, a teď doufám, že to řeknu správně, ateliér designu
oděvu a obuvy.
Ano. Ano. Vy jste říkala přesně od října 23. To je další vlastně část vaší práce. Jak často se tam třeba vyskytujete na fakultě, nebo kolik vám to vlastně toho času sebere?
No, ono bylo to tak jako řečeno, že by to mělo být pravidlo je jednou týdně konzultace, jednou třeba až dvakrát týdně, no teď je to tak, že ten první rok je šílený, je to opravdu takový masakr, těch věcí je hrozně moc. Já vlastně přicházím ze super profesionálního prostředí, kde jsem vlastně víc než 4 dekády prostě pracuju v takovém režimu, který vlastně jsem si vytvořila já. Já jsem náročná na sebe i na okolí, ale nejsem zlá, si nemyslím, ale prostě chci, aby ty věci prostě fungovaly a najednou v té škole je to prostě jinak. Tam ty studenti už se svý podstaty se ty věci musí učit, ještě spoustu věcí neumějí, často to tempo je pomalejší, než bych si třeba představovala i v celkový instituci a to jsou pro mě teďka po tom půl roce vlastně nový věci. Myslím si, že po tomhle roce, po tom prvním roce nějak zevaluju ten celý přístup a vlastně si, pokud budu chtít pokračovat, musím najít vlastně způsob, jak ty věci budou fungovat i pro mě efektivně, i třeba pochopit, že ten rytmus je jiný, ale vlastně chci najít dobrý způsob na to, abych mohla studentům předat to všechno, co vím, co můžu, co znám, ale třeba i teď cítím, že jsem trošku, myslím, přepálila začátek, že jsem měla pocit, že musíme tohle, tohle, tohle můžu a tohle, ale prostě
ty věci, se naladit na to tempo.
Musím se naladit trošku na to tempo, trošku se i s tou institucí pochopit, jak ty věci fungují.
Mě zajímá, jak se na tu mladou generaci díváte, jestli jsou to šikovní lidé. Já vím, že je teď nebudete tady pomlouvat do rozhlasu, jo, ale zajímá mě, jestli opravdu jako v nich vidíte potenciál, co vy jim třeba můžete předat, jestli oni jsou jakoby jiná generace samozřejmě, než jste, když jste studovala vy. V čem se třeba liší jakoby od vás?
Já jako v první řadě si myslím, že mám nevýhodu, ale vycházím z toho, že mám děti v podobném věku jako vysokoškolský student. Já mám 32 letou dceru, 25 letýho syna, trošku staršího. Syn teď skončil vysokou školu. Takže přesně samozřejmě ten svět mladých lidí vnímám. Já si myslím, že jsou, vůbec je nemůžu srovnávat s náma ani s nějakýma našima podmínkama, ale ty, který chtějí a který to zajímá, tak pracují a jsou strašně zajímaví, jsou vnímaví a prostě nasává jak piják, to tak je. A pak jsou takový, který třeba ještě nevědí, co ze sebou, úplně logicky jsou třeba mladí a tu cestu si třeba najdou. Já je vůbec nějak nemám tendenci soudit, ani říkat, kdo je lepší, horší. Spíš je vnímat jako takový, jako jsou a vlastně spíš třeba i od nich brát nějaký impuls a cítit, co pro ně je nějakým způsobem komfortní, zajímavý, ptám se. A já to mám zvyk vlastně z rodiny, že prostě když je nějaký problém, tak já ho potřebuji komunikovat hned. Takže samozřejmě to se studentama je, bavili jsme se o tom i s kolegama, že mají určitý nároky i na nás, vlastně chtějí po nás určitý věci, aby jsme jim třeba říkali včas, aby jsme tohle dělali. Ale oni si vlastně vůbec neuvědomují, že třeba já jsem vlastně, ten můj plný úvazek ve škole je za určitý peníze a za určitý hodiny a že to tomu věnuju, ale že jsem tam mnohem víc navíc. A že vlastně my jsme tam sice pro ně, ale naše třeba náplň práce je ta výuka, ale to, že děláme cesty do zahraničí, že pro ně hledáme jako další workshopy, to je vlastně nad ten rámec. Ta škola jakoby nepokrývá a oni si to nikdy neuvědomují. Takže já se snažím, já prostě nemám před nima žádný jakoby tajemství, potřebujeme věci rozkrýt, když něco nefunguje, tak já jsem třeba i byla vděčná, že nám napsali takový feedback, co fungovalo, co nefungovalo, co v komunikaci. My jsme si sedli, ty věci jsme si vyříkali, já jsem říkala, vy chcete po nás tohle, ale já bych chtěla tohle, vy chcete, aby jsme byli třeba, vám říkali věci dopředu, ale já zase bych chtěla, aby i vy jste říkali věci dopředu a nechtěli večer podepsat něco, co má být ráno a já někam mám dojít. Prostě vlastně, aby tam vznikla nějaká vzájemná nějaký vzájemný respekt a vnímání těch druhých. A pak si myslím, že není problém.
Co se týče jakoby těch možností, myslím i třeba technologických možností, toho, co jste právě, kdy vy jste začínala v té době a toho, co studenti mají teďka k dispozici, tak je to jakoby výhoda?
No, já to zkusím uvíct na příkladu. My jsme v lednu byli s tou naší kolekcí v Japonsku, v Tokiu, na Bunka Academy, kde mají úžasný technologický zázemí pro oděv i textil. My ho takový nemáme. My máme nějaký, už teď je to třeba lepší, už tím, že se postavilo technologický centrum Mikulanský, tak je textilní dílna, my máme krejčovskou dílnu, to dřív nebylo. V podstatě ještě před třeba 5 lety to bylo skoro stejný jako za mě. Takže to už teď jakoby je a ty studenti se k tomu můžou dostávat. Chybí nám třeba odborný personál, který by je to jakoby naučil. Učí se to sami, hodně často, oni jsou sami potom lektoři. Ale musím, že v tom Japonsku jsem viděla jednou zajímavou věc, že studenti i s naším méně, a to je takový to naše český, co třeba říkáme, prostě oni ty svoje věci postavili konceptuálně a obsahově tak jako zajímavě i řemeslně, že naprosto obstáli. A dokonce bych řekla, že v té nějaké čistotě a jednoduchosti byly jakoby silnější než třeba ty japonské věci, kdy ty studenti mohli využívat všechny možné technologie a tím, že to všechno měli, tak mně to přišlo někdy až tak zahlcený. Že by tomu třeba i z mýho úhlu pohledu prospěl třeba nějaký takový vyčištění, vytáhnout si jenom něco a oni zkouší jakoby všechno. Takže já si myslím, že třeba kdyby náš student, a je to tak, když přijde do zahraničí, do lepšího prostředí, třeba i technologicky, tak už má dobře postavený to své konceptuální a kreativní myšlení, že se posune podle mě rychlejc. A já jsem to měla stejný, když jsem přišla po škole na stáž v roce 90 do Finska, tak tím, jak jsem byla zvyklá z toho, jako našeho mála, být neustále v tom kreativním tvůrčím procesu, tak já jsem tam za půl roku dělala obrovské množství práce, protože najednou prostě jsem to jenom realizovala. Ta kreativita je prostě jasná. Mm-hmm. To, co se snažím, nebo snažíme vlastně ve studentech probouzet, prostě aby byli tvůrčí, kreativní za jakýchkoliv okolností a dokázali vlastně vždycky něco jakoby vytvořit s čímkoliv a pak už jde o to, jenom jaký budou mít podmínky, jestli budou prostě dál nebo ne. Hmm.
Ještě mě zajímá, když vlastně ty kostýmy navrhujete, jestli vás zajímá ta konkrétní osobnost toho herce, toho zpěváka, toho kdokoliv vlastně
no,
v tom
určitě.
Kostýmu bude. Jo, že samozřejmě asi nemáte jenom ty figuríny.
Ne, to je
prázdných,
to je klíčový, to je důležitá otázka, protože to je pro mě klíčový. Já třeba pro divadlo začnu navrhovat, až dostanu obsazení a pokud ho třeba někdy v opoře nemám, což se stává, tak je to pro mě hrozně nepříjemný, protože pro mě je důležitý vědět, kdo to je, jak vypadá ten člověk, ale třeba když ho i znám z jiných spolupráce, jak přemýšlí, jak se cítí, jak ten kostým třeba umí zpracovat, jak ho umí vyníst. A já když tohle vím, tak jiným způsobem přistupuju vlastně k té do toho kostýmu. Když třeba vím, že někdo má nějaký jakoby limit, že třeba není třeba tak pohybově nadaný, nebo to nemí, tak já ho, mu nebudu v tom kostýmu dávat výzvu. Ale když tam pak mám třeba herečku, která prostě umí podpatky, vím, že na tom jevišti ona to umí opravdu udělat performance s tím kostýmem, tak já jí můžu přidat. Hmm. Ale když mi dá někoho jiné, tak já ho nebudu trápit tím, že mu budu dávat výzvu, kterou nemůže splnit. Hmm. Takže to je pro mě hrozně důležitý.
A to je to prostředí třeba toho Národního divadla, které vy znáte a znáte ty lidi. Hmm. Ale když třeba jste říkala, dokončila jsem film pro Netflix, tak to je, to předpokládám, že to jsou možná zase třeba nová parta lidí, tak jak vlastně se s tím to vyrovnává?
No ale tam je to pro mě taky důležitý, já potřebuji vědět ty role a já si něco představu, někoho si představu, ale pak potřebuji vědět to obsazení a oni mi řeknou, jak ten herec vypadá, ideálně mi pošlou fotky, já vidím jeho tělo, vidím jeho fyziognomii a začnu taky ten kostým, ten charakter vlastně vymýšlet pro toho konkrétního herce, bez toho to vlastně jako můžu to udělat a teď se mi to i stalo, my jsme herce neměli k dispozici, tak jsme našli postavu, která měla stejný míry člověka, my jsme ho oblíkli, ty oblečení jsme mu dali, dokonce jsme ve Photoshopu vyměnili hlavu herce, takže jsme ho jakoby měli oblečenýho, ale dohodli jsme se třeba na tom s režisérem, tak a když pak on přijel fyzicky, tak on to viděl úplně jinak. A najednou do toho vstoupil jeho úhel pohledu, jeho body language a prostě ty věci šly úplně někam jinam.
Takže to je třeba zahraniční film, jo, o kterém teďka mluvíte, že se to nikdy nepovede, abyste ty lidi potkala osobně.
Když je to český, no, tak spoustu českých herců vlastně znám, zvětšina téměř s většinou jsem z nich spolupracovala, nebo se můžu prostě na ně podívat, vygoogluju si je, nebo se podívám, jak hráli, jak byli v jiném filmu a já vždycky říkám, já dokud se přede mnou ten herec neslíkne v úzovkách, tak stejně nevím, o čem to tělo je, protože opravdu to si uvědomuji, že lidi matou, že jo, někdy je znám z civilu a si říkám, je to bezvadně něco, pak nabrhnu nějaký kostým a najednou při té kostýmce zjistím, ježiš, ale ona má docela velký zadek, jak to, že jsem si toho nevšimla, no, protože to prostě bylo dobře skrytý a najednou mě to v tom kostýmu nefunguje.
Právě proto si říkám, že když vám někdo pošle vlastně jenom jména a fotky těch lidí, tak to
já
strašně špatně odhaduje.
Říkám, právě proto je pro mě dobrý, že já už některý lidi znám, třeba Ivanu Chýlkovou, já znám, dobře znám, že to vysoká herečka, která má dlouhý nohy, ale i dlouhý tělo, vím ty proporce, takže vím, který jako typy kostýmu jí sedějí, který jí nesedějí, to samý třeba herců, když je třeba malej, tak vím, že je potřeba mu prostě dát nějaký tvar nebo proporci, která mu v té roli pomůže, nebo naopak, když potřebujeme ho zdevastovat, tak jako vím, kudy jít. Takže dá se říct, že u českých herců si to můžu, je znám, anebo si to můžu zjistit tím, že na ně jdu do divadla, nebo se podívám ve filmu, pokud je neznám, anebo prostě se s nima třeba předtím setkám, protože často se mi taky stává, že třeba hubnou, tloustnou a najednou já mám připravit kostýmku a připravím ji na míru, kterou jsme měli před dvěma rokama, ten herec přijde o dvě velikosti plus nebo minus, takže i tohle jsou věci, které se vlastně před tím filmem zjišťujou, aktuální míry, aktuální ta fyzická situace toho herce a pak se teprve teda ta věc připravuje.
Je vidět, že vás ta práce pořád baví po těch letech, že jo? Tak že mi to vyprávíte s takovým krásným úsměvem a jiskrou v oku.
Tak je to furt, je to něco, co mě nějakým způsobem zajímá, protože vlastně si uvědomuji, že už to jako znám, tu zkušenost mám a vím, jak k těm věcem dojít. Nechci říct, že nedělám chyby. Chyby jsou hrozně důležité a já jsem ochotná je udělat, když hledám něco nového, ale nerada, strašně nerada dělám chyby u něčeho, co bych mohla vědět, vím a už tu zkušenost mám. Tam jsem ráda, že se trefím na první dobrou.
Co vás teďka čeká? Co se týče divadlo jsme trošku samozřejmě naťukli, co se týče třeba filmů nebo nějakých jiných projektů nebo třeba i právě nějakých výjezdů do zahraničí, tak prozradila byste něco?
No teďka co? Zrovna nás čeká je to spojení výjezdu do zahraničí se školou. My teďka s projektem, který jsme dělali v tom semestru minulým Red Carpet, kdy jsme se věnovali současně aktuálním dress kódům v oděvu, máme instalaci na Milano Design Week, kde spolupracujeme s architektama nebo se studentama z produktového designu, který dělají instalaci těm našim modelům. A je to zase taková docela velká výzva, protože vystavit oděv bez fyzického těla je náročný a když nechcem vystavit figuríny tradičně a hledáme jinou formu, tak jsme zvolili takový spolupráci a vzniká teďka expozice, která pro mě je trošku riskantní, protože jsou v tom studenti, kteří s některýma těma věcmi ještě nemají zkušenost, ale zároveň my chceme to věc dělat tradičně, takže jsme na takovým tenkým ledě, takže je to takový jako pro všechny strany, je to, nechci říct stres, je to taková výzva, která vás nenechá v klidu, ale s tím bychom měli odjet teda 11. dubna do Milána a od 14. do asi 22. prostě tam se zúčastnit tohohle velkého veletrhu a být konfrontovaný teda s tím světem za hranicema. A to si myslím, že je důležitý především pro studenty a je to i výzva pro nás.
A co se týče třeba filmu?
Přiznám se, že film už je pro mě opravdu jako věc, která trvá hrozně dlouho a ty nabídky hodně zvažuju. Odmítla jsem teď všechny vlastně určitě seriály nebo takovéhle dlouhodobější věci, protože mi tam nezbývá čas vlastně na to, co teď považuji za podstatný, včetně mojí rodiny, vnoučat a tak dále. Takže film jsem si říkala, že budu dělat pouze takový, který bude buď s režisérem nebo s týmem, který mě nějakým způsobem přináší výzvu a to je teďka v plánu, ale dlouhodobým na některé věci se čeká. Třeba ten jeden projekt se vyvíjí 5 let, tak až to bude, tak to bude, ale v tuhle chvíli prostě mi to chybí a zase to zaplním prostě jinýma věcma.
Jasně. Simono, já vám moc děkuju, že jsme tady mohli být, že jsme mohli být v dílnách Národního divadla tady na Pražské Floře, co vám daří.
Děkuju moc, děkuju.